Kesler Alaatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 10-njy oktýabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan saglyk işgärlerinin gününü belleýär. Lukmanlar iş şertlerinin yıl-yıldan yaramazlaşanlığına ediyarlar. Türkmenistan, İran'ın süylen Irak'ı tebiyi gadi verer. Aşkabad'ın etebinde köçelerdeki itler öldürülüyor ve beylekte edilirler. Oları son kavarlar dinler. Olarla tedimen yoksun anı uğruan tanış ediyar. Israil usun 10-njy oktýabryny irden öz güýçlerinin gazdolu bilen ferhetdäki yerlerini edýän gödökçülügini gaýtadan dikeldenligini we söwgüşçi toparyň 7-nji oktýabrda başlan görülip eşdilmedi küjüminden soň Israiliň içinde Hamas söwgüşçüleriniň 1500 töweregi jetedini tapanlygyny aýtdy. Hamas söwgüşçüleriniň hüjümini 900 çemesi adam şol sanyny çöl aýdym saz festivalyna gatnaşýan ýaş adamlaryň adynyň 260 sanysy wepat boldy. Palestin häkimiýetleri 7-nji oktýabrdan beri Gaza we Iordan ýerýasynyň Gunwatar kenarına takminan 700 adamın ölenliğini xabar verdiler. İki taraftan minglerçe adamın yaralı olanını aydılıyor. İsrail Premier Ministri Benjamin Netanyahu İsrail'in ağırlış tagallarının dine başlananlığını duyduranından sonra Gaza zorluğuna inni 3-nji gün agyr howa zarbalaryny urýar. Hamas Palestinada bombalanan her bir raýat üçin bir Israil zamuny duýduruş bermeden öldürjek duýuny aýdyp haýwat atdy. Israil 10-njy oktýabrda Hamasyň atan haýwatyna garamazdan olaryň pozisiýalaryna 75 ýyllyk taryhyna iň gadapli howa zarbalaryny urýanlygyny aýtdy. Kazakstanyň Almaty şäheriniň polisiýasy 9-njy oktýabryny giýişlik Russiýanyň Sahı, Yakutiya Respublikasının karasızlığı uğruna görüşen sapratibliyeni, karşılık hareketinin aktivisti Ayhar Ammasun, Rusya'nın kaşı esasında tutsak edilenliğini tasdik etti. Onun Rusya ekstradisiya edilmeğine karşılıyor. Bundan öň Ammasun birinji gün näwelli adamlar tarapyndan alınıp gaçylanlygy habar berilipdi. Ukrainada dogam etdirýän basybalçylyk sebäpli Russiýany tankytlaýan we urşa garşy eden açyk çykyşlary bilen tanalýan. Urşa garşy gurulan protestler üçin 3 gezek jerime salynan we geçen ýyl polisiýa jenaýat işini açyp Russiýa ýaraly güýçlerini awraýdan düşürmek aýplamasy esasynda derňe başlanandan soň howpsuzlyk aladalar sebäpli ýurdundan göçen Ammasov sonku dövrde Kazakstan'da yaşayardı. Kırgızistan'ın Milli Hopsulluk Komiteti 9. oktyabrda geçen hepte Bişkek'te geçirilen yürüyte operasyada öldürülen cinayet kettesinin Kamçı Kolbaev'in 1 milyar dolarlık emlakının konfiskasiya edilenliğine aitti. Washington Kolbaev'i 2011. yılda neşe kaçakçılığına guman edilen esasi neşe sevdugarlarının global sanığına koştu. 49 yaşlı erkek kanunlaşan oğru hükmünü tanılıyordu. Önkü Sovet Respublikalarını bu at derece deyip boyunca cinayetçi toporların arasında ayratin tapavutlanan yakasını tanıdan şahslara veriliyordu. ABŞ'nın Devlet Departamenti 2014. yılda Kalbayev'in cinayetçilik ulgumunun maliye mekanizmlerinin üstüne çıkmağı kömök edecek mağlumat için 1 milyon dolar meçhörünü bayrak teklif etti. Rus hakimiyetleri Abbasiya teleyayılımının müdürünün doğanını Tacikistan'a ekstradisiya ettiler deyip onun 9. oktyabrda Adatlık Radyosu ile söhbetdeş olan karnaşlara aitti. Asleddin Sharifov'un karnaşları Adatlık Radyosu'nun Tacik kulluğunu Rusya'nın Yekaterinburg şehrinin polisiyasının onu geçen yılın sentyavr ayını tutsak edenliğini ve bir yılı olay ekstradisiya tutsak hanasında saklap şu yılın 1. oktyabrda Tacikistan'a iyi verenliğine etti. Tacik hakimiyetleri Sharifov'un Abbasiya'daki Payom Online teleyayılımının müdürü Şavkat Muhammedi'nin doğanının tutsa ve ekstradisiya edilme varada entek düşünürüş vermedi. Avrupa Birleşigine agda devletlerin birine yaşayan Muhammedi Adatlık Radyosu'na Tacik resmilerinin Sharifov'un hedir nerede saklanyanını varada mağlumat vermekten yüz öğrenliğine etti. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinlediniz.